कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका सगंता नफान ओरोमो संबता अब्दिलबत गलगल केसा सालमा फुलका हंगसा सदित सगंता सैटेलाइट नाइल सातिन तमसा सु अमजल कब फगोव डियोरा सैटेलाइट नाइल सातिन कन्ने नुचकसा जिरतन अगे फतोनि केन्या तमोल्तन केसुमे सितुन केसनर अंजालने गमदात सगंता केन्या कदुमा तोरबनी संबता अब्दिलबता हररति गबासाले तोरबन कनदि एसातुरे केसा हंगतो कोरे देबिने सिन नगेसिफना rakkona ge nya romia lit akai suma ka wallaga lit afke lamon lagga de sum bane kanenjedan ka dubbatani fi akkasuma sayon siyasa af mirgana moma wallaga university rat in talakennan de sum kenyan yada tama
suma su darga kula maleti makalatiya ne yo makarada de de kaba kaboni ju sinno de ramamu wan salba ajje su da bakatto su kada magi ta de majisu formationi to komale ka argani kiran tanu je abawo jinin yargani sinani tin dafakani ke ganisan dar ko chi daram mumma baaye rakade ra ka hala kanan tinno je to kala wande bala tadana amma garga se ek to faraga nan ka abawo jinin kun nan fi ka bacho ni tin suma ko na gwaje to am ta je sura ka ka tin jero dar ko mumal ko sta to ni magala kana ki sa ni to ko ku ti tin ni sa na ni ku den ni ga sa ataru wada te nadam se ko ne yin garga ro re tagare ni ga sa ni je jinin sura ba kai da yun kam ni ni ro mum modu marra
namni makani sa kain che kafamne sagale nisas killin sirayole qamai da take sa tokko yokan lamanu matiko yokan anuman nami dudan dau jade yadisa barifaman akkadi hatu gafata ammo akkas jada ijolle saddeti fi qabeenya ko godina killin mulegga bakkan makasa himun barban ni disen nanu brat bakkadi jira chajra iro kana baradarbe ijolle ko saddeti fi namota dandani jolle san university fanne ofitti fu university sature iro amma kana garu matiko stadabein jirenya ko stadabein bakkadi bakkabrati jada barana ijolle ko sbarno tirin jirtu ከብራዴሙን መነነማት ከተረመኒ ሆጂጉያ ሆጀተኒ ኡፍጅራጅ ሳጅሩ ጀዳ በረነ ሚዳኒ ሲንገልፈኔ ቡነሲም ቡአኔ ቃሞትኒ ሂደተኒ ቡሶነቲ ሰሶቾን ወራነብሊ ሱማ ኦሮሞ ጀደመኒስ ኩብኖትኒ ሞቱማስ መነትሴነኒ ዮ ዋን አርገን ፍረተኒያተን ቢሻም ቡዱፈተኒ ዱገን ዮ ቃማ ሂደቴ ጅሩብረ ኡሪፈኑንጌ ወራነ ሞቱማ ቀለብ ደንጀደኒ ነማጄሱ ወሪ ወራነ ሞቱማ ሞ ኢሽንቱ ቃማ ሂደቴ ኡክሳጅራጅቹን ነማጄሱ ጀላንኒኩን ጎፍታለማን ቡሉን ዋን ደንዳም ኔፍ ቀይኮዲ ሴ በቀደ ጀዳ ቃምኒ ለማኑ ነማጄሱ ነመሬቡ ነመይድ ወጀቹን ዱበታ ወልቲ ዱካሰ ቃም ለማኒን ከሚደማጅሩ ኡመተ እሰ ሲያሰ ከይሳ ሐርከይን ቀምኔ እሳ ሐሬ ፈአቴ ገባቲ ገሉ ዱበርቲ ቁራም ፉናንቴ ለጋገልቱ ማንጉዶ ኡምሪኒ ሳኒ አመወጋ ሰደይ ተማቴ ጀቹን ዱበታ ሞቱማን ተርካን ፊፍረቹን ቃመ ሂደቴን ፍጡ ቃምኒ ሂደቴስ ሞቱማይን ኩፊሱ ጅዱቲ ከንኡሙ ኡመታ ጀቹን ዱበታ ከና ፎርማት ኒሳ ተኮፍ ተኮ ቃሞትኒ ለማኑ ኡካሰድ አበኒ ወሊን መረቹ ቀቡ ጀቹን ዱበታ ከናፈሞ ነሞተ በቀተኒ በከገራገራት ጅረኝ ሳኒ ጀላመንጨይስ ሞቱማ ወልቲ ቀበ ኢሳም መሪሱ ሱቀባ ረኮን ኤሳ ከጅርቱ ሰደባፈቹ ቀባ ጀቹን ዱበታ ነምኒኩን ኢመከነ ይረቲ ሀዮተ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ለመዱብ ሴንትሬ ዶክተር ገመዳ ፍቃዱ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ትበሲሳፊ ምርገነሙ ማይረቲ ቆረኖ ገራገራ ዲምሳጅሩ
ከሽማ ኦሮሚያ ልቀሐነ ኬሳ ቀርካ ከንጅሩ ረኮን ዩሮ ገረሮቲ ራወታጅራ ይወልት ቡኢንሲ ቃማ ሂደት ለማንግዱት ይሮ ኡመሙ ነምን ይሮ ዱኡ ማን ይሮ ጉበቱ ሪፋቲን ጅራጀቹል ኩንሞ ነገኝ ሐዋሳ አከን ቡርጃጆ ጎቻጅራ ወጎተ ሄዱ አፎርም ያልጣኩን ቀፍሶረቱሬ አቁማ ዳፋልማቱሬ አምስቴ ቤ ቢፋራቲን ነገቲ ፒስ ካንጀነ መጅላጅሩ ወልት ቡኢንሲ ሰገሊን ኑካሳ ጋፍ ኡመሙ ረኩሃማቱ ሙለቻጅራ ዱጋር ነገኝ ሐዋሳ ቦራይ ከጁ ይፋዳ
ኦቦገለታ ገመቹ ዩኒቨርሲቲ ወለጋት በሲሳ ሳይንስ ሲያሳፊ ቆሮታ ነጋፍ ተስገቢቲ
ልጣ ኦሮሚያ ረቲ ይስማቲ ነገኝ ሐዋሳ አምሃለ ሶዳች ያደረጅሩ ንኩን አቀቀበተማ ለፈጅሩዳ ሞቱማን ነጋፍ ተስገቢ ቡሽጅቹዳን ወራን ቡበይት ከንጅሩ ቃምኒ ሂደት ጅሩ ከስሞ ወቡን ኩመከነናኑ ከነከሰ ተከሶቹ አጅሩዳ ካን ሞቱማን እስከን ሚዲያ ሊንገረግራስ ከነሳንዱበታኒ ከነግዱትሞ ዋንቲን ንጎቹን ረጅራቱ ሐዋስኒ የሮ ዋንቶን ኩወልት ጥፋን ማልቱማ ማንተ ጀብሰን ያዱዳ ሐኩሞ ሮሞንዱበቱ አርብለማ የሮውል ሐው መርግ አከሚነከን ንጎቹን ላሉ ድረከናፍ ነጋን ጅሩ ጅቹ ደንዴ ሐዋስኒ ቃሞሊ ገረግራሶ sodaata amma yeroo kana ifatti waan nu beekuu nurra jiraatu isa kan hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen
dinagdee irraa yoo hin jalqabee hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu, hamiliidha hin hojjetu, mul'atan qabu, abdii kutataa ta'a. Oomisha sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ta'e. Qaamni sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ta'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema. Bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma. Dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin hawaasni mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan namoonni nagaa fayyadatan jiran gaafa du'an dallansuu uumaa turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Beelli hamaan dhufuu danda'a.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana geggeessaa kan hin jiru siyaasni kun kan deemaa jiru hawaasa irratti ammoo hawaasaaf wanta jiru sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhabu. Amma hawaasni baqatee iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa tajaajilaa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun nurra jiraata hundumtu keenyanyutu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda adda fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi yaaluu jechuudha. Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduu hin galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan isaa bal'ataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada. Rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraatu. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falle qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa eenyuun waraanaa galmisaa'u maalidha waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yookaas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffatee amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'uun irra jiraatu.
Dhimma kana irratti kan gaafataman torban lama dura itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa mootummaan tarkaanfiidhuma baratame fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'annu hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan addunyaa irratti sodaa guddaa uume vaayirasii koroonaa ilaalchise ogeessa tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Sintaayyoo Badhaane gorsa nuu kennanii turan.
Koroonaa vaayirasiin gosa hedduudha qaba. Vaayirasiin kun ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuun isaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf hojiin beeladaa adda addaatii hojii warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabreetti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 noobel koronaa vaayiras baasanii fi ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaaf.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaadha fi waggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccitu waan namatti fida.
Hafuura kutaa?
Hin kukkuta'e. Kana amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufe yeroo isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Namoota naannoo chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanatti exposure argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo layidaanii fi qofaan shortness of breath afuriyooti jechite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuu barbaachisaadha jechuudha.
Asirratti Dr. Sintaayyo, namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma dhukkuba qofaa biraatitti air droplets jedhanii hoggaa namni kun qufa'u yookiin hoggaa haqqiffatu waan funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Diina qilleessaa wajji bahu kuni yaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleessaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qofa'u funyaanfaa qabataa afaan qabataa furri ofirraa fuudhuti jira jiidha uftuttuqe kanaan hoggaa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti darba jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa funyaan kee tuquu dandeessaa ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessaa jechuudha.
Kana hambisuudhaaf yookiin ofirraa ittisuuf malli jiru maal?
Wanni guddaan waan kanaaf saaxilu of baasuu dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'ametti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisuudha yoo danda'ametti. Kan biraa immoo hamma danda'ametti harka osoo hin dhiqatin funyaanii fi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaazii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaazii tooraa waan kana harkaan ol kaas. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu achii deebinee marii keenya qabannaa funyaan tuyidhaa ijoolleen keenya makiinaa san oofti ta'a abbaan warraa yookiin haati warraa dhuftee makiinaa sun nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemna jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura yoo danda'ame amma atleast sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yommuu sun kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhaniitu jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan lama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirra qulqulleessuun gaariidha natti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti egaa kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanni dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajji deemu. Tiraanspoortiidhaan jechuudha nama xayyaaraan hojii deemu charchiis haa ta'u masgiidas haa ta'u haala adda addaatitti namni walitti dhufa akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga intanni kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Inni danda'amu hin danda'amuun abbaatu murteeffata garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qofaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu. Sun hedduu barbaachisaadha akka jiin sun qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri yoo godhu ni jiraata ta'a waan akka sookkii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kuni waan harkaan tuqee kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afur cuccutuun kuni dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba.
Hamma hin qufaa'initti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dr. Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp biyyoota 6 irratti keenya ni yaadatama.
Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota 6 jechuun Kirgistaan, Maayinamaar, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudaanii fi Taanzaaniyaa irra gara Yuunaayitid Isteetsitti deeman viza sani yokanimo ehamattin senanirra ugura wantokko tokko fin ugura amma biyota janirra kane kun President Trump labsi uguricharratti jimata ufega malatte sani boda guran dal digdama barakuma lama fuda sagal yokan akalakob Ethiopiaatti guran dalakuda lama barakuma lama fuda lama akojir olfa muhima mejira motumman President Trump yerudio kesatti dubartoni daumsaf biyatti senu ambisudaf katarkan fifudata jiru yotaw matile gara United States titti godadani abatan jirachu barbadan yokanimmo hojidaf mindefamani gara United States ufanif visa kennu lalchises biyota Kyrgyzstan Myanmar Nigeria duran kanugurri kaame jiru yotaw Sudanif Tanzania rammo carral lottery visa yokan DV akkarrajitu angawonni dubbatani turan
Bumi Ministeri Ethiopia Abiy Ahmed wit atadarbe mana mare bakka buota ummata targamu danga fi misensoni desanif debi kenusani gabafner
Mumichi Ministeri Abiy akka ibsanit rakole Ethiopia ke saturan raheddu daf madrakina parti uma biye bulchu ture jedan yeroga babaf giddugale sat demmakinan akka hojenne siyasa shiraf shururka injifanne Ethiopia tifufsi su kadendenyu tau ofitta mantadan ibsum feda jedan qamni federala Halan ninan nule kesa sene ujju chudan daw. Halan wansa di inna umamu kofata u ibsaniru.
Andenya kiloj sarat chon, rasa chon maka wansi akata chon na digasi tayo.
Tokofa nan nulen uji sani ujju chudat abani inna digirsa gafatan. Lammafa ita mirganama haman akkabe lammiwan sera alam motumma nan nuyo kanimo umnota kebron inna mit aman. Lubbu lammiwani olchun inna dirkamataw. Sadaffa motumman biya ala kesa senera jiraachu motumma biya dimmi balarrabusu umamera yojedame manamare federationi AMC sudan motumman federala garanan noletti senudan motumma biya olchu danda
dimmoti kanan ala jiru rattigaru motumonni nanno nagenya fiso mananno sani merkanesun ittigafatama heera isan rajiru ta'u mumichi ministera abi ibsaniru wogader betarkamfi Motumman federala fudate inna tuqan fakkenyaf al-shabab Ethiopiaf Kenya keessatti halellale wal fakkaatu raawwachuuf qopheega erga godhe booda Somaliyaat kan argaman humnoonni ittisabiyyaafi humnooti kabroon duula guddaa geggeessaniin akka Kenya halellaan sun Ethiopia keessatti itun raawwatin hafee jedhan sanaan utun abbatin naanno amaraaf oromiyaarra lammiiwwan Ethiopia filachuudhaan caasaa diriirfate gara fuula duraatti haleellaa raawwachuudhaaf abbaa biyyummaa Ethiopia diiguudhaaf hojii bal'aan hojjetameera jedhan biyya keessa kanneen jiran humnoonni badiisaa Ethiopia waan jalqabde akka isheen hin xumurre dadhabsiisuunis amma jechuudhaan maallaqa dabalatee deggiranii abbaa biyyummaa Ethiopia balaarra buusuuf yaalii guddaan godhameera jedhan muummichi ministeeraa Abiy Halelawan biyetti bala guddar buusu malan yaadamaa turan amma siyaadamaa jiru kajedhan muummichi ministeera Abiy yeroo dhiyootti ibsa bal'aa ni dhageessisu jedheen tilmaamaa jedhan haala nageenya wallaggaa dhiyaarratti adda baasanii miseensota mana maree bira barattoota naannoo dambidillootti iggitaman jedhaman ilaalchisee deebii kennaniin
dambidillo akkabaabii ka'eeggataa gaafa ta'ayizo latanasaa xiyyaaqee ingirii hullachuu ndamittaakuutti
Naannoo dambidoollootti iggitamuu laalchisee gaaffii dhiyaateef akkuma hundi keessan beektan Boko Haram namoota naa higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Al-Qaayidaan ennaa nama higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Kan keenya naa ilaallu anga yoonaa nama higgitu sana anatu raawwate jedhee itti gaafatama fudhachuudhaaf of kan beeksise humni ijaarame hin jiru. Namoonni sun jalqabama qabaman. Sana booda gadhiifamaniiru erga jedhame booda ragaalee haaraan achi as ba'u ennaa jalqaban ragaa sana qulqulleeffachuudhaaf yaalii ennaa goonu kanneen barattoota hin ta'in barattoota waliin namoota maqaan isaanii tuqame jiraachuu barattootas ta'anii angi tokko bakka maqaan dhaawame ala jiraachuu isaanii ragaan mul'isu jiraachuu isaa raayyaan ittisaa biyyaas sakatta'ee. Homtu injiru waan jedheef gama mootummaan atattamaan kan iggitaman injiran kan jedhutti akka deemamu dhiibbaan ture. Haa ta'u malee gama keenyaan kan ture lammiin kamiyyuu gara Sudaanittis haa baqatu haiggitamu yookaan immoo yoo dhokatee hangaa bakki inni jiru beekamutti hin iggitamne deebiin jedhu battala kennamuun sirriidha jennee hin amanne. Raayyaan ittisa biyyaa hanga yoonaa duula cimaa geggeesseen bakka kamittiyyuu nama miidhaan irra ga'e yookaan immoo ajjeefame argachuu hin dandeenye. Ana kan iggite qaamni jedhus hin argamne.
Namoonni kun miidhaan irra ga'e akka hin jedhamne gandeeniif aanaalee mara keessa sakatta'a godhameen namni miidhame hin jiru. Rakkoon irra hin geenye akka hin jedhamneefis ijoolleen kun gara maatii isaaniitti hin deebine jedhan. Utuu miidhaan irra hin ga'in miidhaman kan jedhan akkuma jirutti ta'e garuu eessa akka jiran kan hin beekamnes jiru jedhaniiru. Kana mara keessatti kan miidhame lammiiwwan ijoolleen duraa iggitaman qofaa otoo hin taane lammiiwwan nagaa barbaadu maraa jedhan. Kanarratti akka barbaanne akka nuti hin dubbanne lubbuu namaa balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufee hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii hanga ammaatti garuu sababaa iggitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu? Komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin.
Aanni bakkuun tikkakkalanyaa kistanoo beeylaa bakkuun gin operation maggansaa yaasfalligaa. Mangist baallawu aqmanna haayilik.
Gama tokkoon komee sirriidha gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen iggite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e. Of oolchuuf kanneen iggitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuun ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuun hin danda'amne.
Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata? Gaaffii jedhuuf biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed piroojektii humna elektiriikaa gannaalee daawaa sadaffaa eebbisuun isaaniis gabaasnee turre.
Baasiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 51 akka itti bahee dubbatames ni jira. Ijaarsi piroojektii kanaa anniisaa elektiriikaa yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa maddisiisaatti ni jirtu 4,400 irratti dabalameetiniin uwwisa madda anniisaa biyyattii kan ol guddisu ta'uu isaati. Ministeerri ministeera bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala kan isaan sagantaa kanarratti dubbatan meegaawaatii 254 maddisiisu kun yeroo hojiitti galutti humna anniisaa maddisiisuu biyyattii gama meegaawaatii 4,654 akka ol guddisullee dubbatan Dr. Injiinar Silashii Baqqala.
Yaagaraachuun milkaa midirinaa tafassoos ka waa'ee elektiriikaa lamaamichat.
Yaa'insaa fi haalli qilleensa biyya keenyaa bishaan irraa madda anniisaa oomishuudhaaf mijataa ta'ullee humna ol aanaa qabnu yeroo dheeraadhaaf osoo itti hin fayyadamin waggoota lakkoofsifnee jirra. Anniisaa elektiriikaa hanga ammaa maddisiifnu keessaa 89% kan ta'u bishaan irraa ta'uunsa qindoomina humna anniisaa keenyaa akka haala gaariitti walitti finu taasisuu bira darbee itti fayyadama qabeenya bishaanii biyya keenyaallee qixaan fayyadamuu akka qabnu kan taasisudha jedhan injiinar Dr. Silashii Baqqala. Baasii ijaarsaa baafame kana keessaa 60% liqaa mallaqaa baankii biyya Chaayinaa Exim irraa argameen kan uwwifame yoo ta'u 40% mootummaatu danda'e jedhan. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed akka kaasanitti kanneen haraarratti xiyyeeffatanii annisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu
gannaalee daawwaa 6 bimaalmaatti
gannaalee daawwaa 6 misoomsuudhaan qonna jallisii fi annisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministeerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu kan dirqamnu ta'uu keennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrellee gorsa kiyya isinii laachaa gama hojii haarawaa gama misooma haarawaa gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiy Ahmed. Bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuusaallee dubbatame. Projektiin gannaalee daawwaa 3 kuni kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Tiraamp 7 darbe kana keessa ture haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa 3 dhiyeessuu isaanii.
Pirezidaant Tiraamp afiyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu didi isillee immoo waraqaa inni irra dubbisu fuuldura ciccirti. Hawwan paartii demokiraatii haasaa pirezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pirezidaanta Tiraamp morman. Paartii Ripaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi jedha pirezidaantii faarsan. Demokiraatotaaf Ripaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pirezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. State of the Union haasaa pirezidaantiin Ameerikaa gannatti marrata koongireesii Ameerikaatti dubbatu. Dubbisuun pirezidaantiin karoora mootummaa isaa jabeenya isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pirezidaantiin koongireesii ol seenu namuu pirezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pirezidaanti Tiraamp amma eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira jireenya Ameerikaa haga baraan tole takkumin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caalaatti haga bara kan hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku bara akka malee namni tokkollee bulchiinsi tokkollee akkaan wayyeessee hin beennee jedha. Kanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha.
If we hadn't reversed the failed economic policies.
Adoo silaamaana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee yakkasuun jabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kana yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjee 10 duuba pirezidaantii filatte. Amma nama harka 49 pirezidaantii Ameerikaa kan jaalate koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan vaayireesii koronaa kaalafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansaa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsa mootummaa kiyya fayyaa uummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Demokiraatotilleen dubbii Tiraampitaan eegii caqasaniin dubbatti yaad mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitteriin nam gooyyessuun yookaan ammoo nam diqqeessuun falimtaat isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii demokiraata kan akka koongireesmaan Geerii Koonlii faatillee godin Virjiinaa faati jechuu pirezidaanti Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diideessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumattuu daldala Ameerikaa kaadaaf Meksikoo waliin qabaatan silaa caasaa inni jabeessee irra dubbachuu malkeessa tokko jedha.
That was another in your face missed opportunity.
Tunilleen sila carranni uf dabarsuu mal qarqaaris kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe jireenya Ameerikaa kafaarsan kuniin akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti.
Millions of people struggle to get by. Or don't have enough money at the end of the month after.
Namni Ameerikaa miliyoon hedduutu fal jireenna dhawachuu jira. Mindaan isaanii yoo iyyuu fudhatan geejjiba yoo keessa baasan liqee barnootaati yoo keessa baasan inshuraansii yoo keessa baasan oomdikoo tarkan namafa hojjataan guddoo miidhamuu jira. Godin kiyyi fakkeenya yoo iyyuu fudhadhee sanitti hime nama akkanaatti hedduu jiraa jira. Uummati jireenni isaanii rammaata akka malee hedduun jiraa jechuun dubbate. Ameerikaan ganna dhufu pirezidaantii filatte akka kanaani. Akkuma taateefuyyuu pirezidaanti Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaan ittaanaa pirezidaantii isa ittaanasa Mike Pence irra harka fuudhe. Afyaa'ii mana marii Ameerikaa irraa ammoo Naansi Pelosi irra harka fuudhuu didi. Isillee waraqati inni irra dubbatu sun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jiru. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pirezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dureen demokiraasii taarratanuma. An soraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii waruu walitti deebina nagaatti bula. The Voice of
America. Yeh, ya Amerika dims, radio tabia nou.